Eiropas parlamenta deputāti nav apmierināti ar Eiropas komisijas atbildi uz viņu rezolūciju, kas pieprasa nekavējoties sākt izmantot jauno tiesiskuma mehānismu. Šis rīks ļauj ierobežot pieeju Eiropas Savienības fondiem tām valstīm, kur piemēram ir vērojamas problēmas ar tiesu neatkarību vai korupciju. Ungārijas un Polijas valdība asi iebilst pret šo rīku un uzskata, ka tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības pamatlīgumu. Tādēļ abas valstis ir vērsušās tiesā, kuras spriedums varētu būt gaidāms šā gada beigās. Savukārt pārējās dalību valstis ir piekritušas neuzsākt jaunā mehānisma izmantošanu, kamēr tiesa nebūs sniegusi savu atzinumu. Tomēr Eiropas parlamenta deputātiem šī kavēšanās nav paprāta, un viņa rezolūcijā pieprasīja komisijai 2 mēnešu laikā sākt rīkoties. Šis termiņš ir pagājis otrdienas vakarā. Komisijas preses sekretārs Balāš Uiverī apgalvo, ka nekādas kavēšanās nav. Pēc viņa teiktā, pašlaik notiek rūpīgs sagatavošanās darbs.
It is important to emphasize that this is an instrument of last resort.
Ir svarīgi uzsvērt, ka šis ir galējais līdzeklis. Mūsu rīcībā ir daudz citu rīku, lai pasargātu Eiropas Savienības budžetu un finanšu intereses. Tā kā šis ir galējais līdzeklis, tad mēs gribētu būt pārliecināti, ka pirms tā pielietošanas ir ievērota pienācīga procedūra.
Regulation is triggered.
Tomēr Eiropas parlamenta deputāte Sofija Intfelde no grupas Renew Europe, kura aktīvi aizstāv jauno tiesiskuma mehānismu, nosauca komisijas atbildi par atrakstīšanos un aizvainojumu eiropiešiem. Tagad deputātiem ir 2 mēneši, lai izlemtu vai vērsties pret Eiropas komisiju tiesā par savu pienākumu nepildīšanu. Ir skaidrs, ka Ungārija un Polija varētu būt pirmās valstis, pret kurām tiktu vērsts jaunais rīks. Ārts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.